Καλημέρα, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα και από μένα. Χαίρομαι που σας ακούω.
Και εμείς χαιρόμαστε ιδιαίτερα να ξεκινήσουμε από τα της πόλης, διότι ετοιμαζόμαστε να υποδεχθούμε την 84η Διεθνή Έκθεση. Και ξανά άνοιξε η συζήτηση βέβαια για το συγκοινωνιακό ζήτημα. Εσχάτως επανήλθε το θέμα της απόσπασης των αρχαιοτήτων από το σταθμό του μετρό στη Βενιζέλου και της επανατοποθέτησής τους. Στελέχη της κυβέρνησης τα γνωρίζετε, χαρακτηρίζουν ιδεολειψία την άποψη που εκφράζεται και από την αντιπολίτευση και από τους αρχαιολόγους για την καταχώραν ανάδειξη του μνημείου, του μνημιακού συνόλου. Και βεβαίως έχει ανοίξει αυτή η κουβέντα. Φαντάζομαι περισσότερα θα μάθουμε και από τον Πρωθυπουργό και από τους υπουργούς που θα επισκεφθούν την έκθεση. Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για όλα αυτά?
Μας έχει συνηθίσει σε αυτούς τους δύο μήνες διακυβέρνησης η Νέα Δημοκρατία να ξανανοίγει τρύπες οι οποίες έχουν κλείσει με πολύ κόπο και με πολλές θυσίες από τον ελληνικό λαό, προς όφελος φυσικά της ελληνικής κοινωνίας, για να δείξει ότι κάτι κάνει και σε δουλειά να βρίσκεται. Σιγά σιγά και αναφέρομαι και στο θέμα κυρίως του μετρό, με το οποίο εσείς ξεκινήσατε, με το οποίο ξεκινήσατε αυτή τη συζήτησή μας, θα κοντεύει σιγά σιγά να ανοίξει και την κουβελότρυπα. Το μετρό όμως πρέπει να θυμίσουμε στους κύριους και στις κυρίες της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης ότι έχει δρομολογηθεί και όχι μόνο έχει δρομολογηθεί. Το έργο σχεδόν έχει ολοκληρωθεί με ένα πολύ οργανωμένο σχέδιο και με μια πάρα πολύ καλά οργανωμένη και μεθοδευμένη δουλειά και από τη διοίκηση της Αττικού Μετρό, σε τέτοιο σημείο που να μιλάμε και για ένα προγραμματισμό απόδοσης του έργου σε μικρό χρονικό διάστημα στην πόλη και στους κατοίκους της. Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί το κάνει αυτό η Νέα Δημοκρατία. Ίσως μπορούμε να το αντιληφθούμε, βρίσκεται και σε μια σύμπραξη με τους εργολάβους και τους επιχειρηματίες, οι οποίοι ξαφνικά διαπίστωσαν μετά φυσικά από τις εκλογές, μάλλον λίγο πριν από τις εθνικές εκλογές, όταν ακόμα είμαστε στο διάστημα των ευρωεκλογών, ότι υπάρχουν ζητήματα. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία άνοιξε την όρεξη των επιχειρηματικών συμφερόντων, αλλά αυτό θα πρέπει να την προειδοποιήσουμε ότι δεν είναι προς όφελος της κοινωνίας.
Αυτό τώρα δεν θα καθυστερήσει το μέτρο?
Προφανώς και θα καθυστερήσει το μετρό. Αναφέρεστε στο σταθμό της Βενιζέλου.
Ναι, ναι, αν γίνει...
Και επιπλέον πόρους θα απαιτήσει, δηλαδή θα πρέπει να αναζητηθούν χρηματοδοτήσεις, χρήματα και μελέτες και όλα αυτά, ξέρετε ότι θα είναι και κοστοβόρα και χρονοβόρα. Εκτός και αν η Νέα Δημοκρατία θέλει να το κάνει αυτό, γιατί θέλει να δώσει τον εαυτό της το χρόνο να μην εγκαινιάσει το έργο. Αλλά είναι καταδικασμένη να το κάνει, εφόσον δεν προκύψει κάτι άλλο. Και δεν θελήσει ο ελληνικός λαός σε κάτι συγκεκριμένο. Να υπάρχουν πολιτικές αλλαγές. Δυστυχώς είναι καταδικασμένη, για την Νέα Δημοκρατία το λέω, ευτυχώς για την κοινωνία της Θεσσαλονίκης, είναι καταδικασμένη να εγκαινιάσει το έργο του μετρό, ό,τι και να κάνει. Τώρα, ξανανοίγει την τρύπα, μάλλον το ζήλημα, αρχαίο ή μετρό. Αυτό έχει απαντηθεί. Έχει απαντηθεί και από την κοινωνία.
Και αρχαία και μετρό.
Και αρχαία και μετρό. Εκτός και αν θέλει να αποκολλήσει τα αρχαία, γιατί αυτό είναι το σχέδιο που επεξεργάζεται η Νέα Δημοκρατία, να πάρει τα αρχαία από εκεί και να τα δώσει δανεικά για να πάρει πίσω για ένα διάστημα δανεικά τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Αυτό είναι έτσι ένα σχήμα λόγου για το ότι πραγματικά η Νέα Δημοκρατία δεν έχει σχέδιο και δεν θέλει και δεν μπορεί να κάνει πράγματα. Και πέφτει στις λακκούβιδες που η ίδια σκάβει για τους άλλους.
Αναφέρεστε βέβαια στην πρόσφατη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πρόσφατο αίτημα, θα λέγαμε, για δανεισμό των γλυπτών,
ναι,
του Παρθενώνα.
Ο δανεισμός είναι ένα λάθος που τέλος πάντων θα μπορούσε να κάνει οποιοδήποτε άνθρωπος, εκτός και αν επιμένει να μην θέλει να το διορθώσει ή να κάνει λάθος για να διορθώσει ένα άλλο λάθος. Η παραδοχή αυτή ότι θα σας δώσουμε δώστε μας δανεικά τα μάρμαρα του Παρθενώνα, νομίζω είναι μια παραδοχή που δεν εξυπηρετεί το ελληνικό συμφέρον και την γραμμή που έχει χαραχθεί από την αείμνηστη Μελίνα Μερκούρη. Είναι μια γραμμή που εξυπηρετεί αυτούς που έχουν τα μάρμαρα ή μάλλον αυτούς που παράνομα τα κρατούν όλα αυτά το διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει.
Για να κλείσουμε τώρα, κυρία Βιέρη, το θέμα το συγκοινωνιακό της πόλης. Είχαμε μία δήλωση από τον Κώστα Καραμαλή, τον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, ότι ο ΑΣΤ παραμένει δημόσιος. Είναι μια πρώτη δήλωση βέβαια, τις λεπτομέρειες θα τις ακούσουμε όπως είπαμε και τις επόμενες ημέρες και από τον Πρωθυπουργό. Αυτό λέει κάτι για τις επιλογές?
Κύριε Σμούζη, να σας πω την αλήθεια, εγώ περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, γιατί νομίζω ότι τελικά εκεί θα ανακοινωθούν και οι αποφάσεις από την κυβέρνηση. Γιατί μέχρι τώρα έχουμε δηλώσεις που είναι ίξης αφήξης. Από τη μια έχουμε τον αρμόδιο υπουργό να λέει δεν θα πάψει να υπάρχει ο δημόσιος χαρακτήρας στον οργανή του ΑΡΤ. Ναι, ναι. Από την άλλη ακούμε ή διαβάζουμε και δημοσιεύματα και για εμπλοκή ιδιωτών. Βλέπουμε δημοσιεύματα που στηρίζονται σύμφωνα με τα δημοσιεύματα πάντα σε πολύ ασφαλείς πληροφορίες και καλά πληροφορημένες κυβερνητικές πηγές, ότι μέσα σε αυτή τη διαχείριση των αστικών συγγενειών Θεσσαλονίκης μπαίνει ξανά και το ΚΤΕΛ. Όλα αυτά όμως είναι πληροφορίες. Πραγματικά περιμένουμε να δούμε ποιο είναι το σχέδιο
της κυβέρνησης
και του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον ΟΑΣ. Μέχρι τώρα φαίνεται ότι δεν υπάρχει. Υπάρχουν μόνο φήμες που απλά μας κάνουν να ανησυχούμε, γιατί νομίζουμε ότι μας κάνουν να πιστεύουμε ότι θα μας επιστρέψουν σε εκείνο το παρελθόν που οι ιδιώτες, όσοι είχαν εμπλακεί σε αυτή την ιστορία των αστικών συγκοινωνιών, λειτουργούσαν κυρίως με κατεύθυνση το δικό τους όφελος, σε πολλές περιπτώσεις και με πολλά ερωτηματικά, και οι κυβερνήσεις τους εξυπηρετούσαν για να εξυπηρετούν και το δικό τους κομματικό όφελος. Ας θυμηθούμε τις λίστες με τις προσλήψεις που τα ραβασάκια που έβγαιναν από τα βουλευτικά και υπουργικά γραφεία της κυβέρνησης τότε της Νέας Δημοκρατίας.
Κυρία Βιαρή, να πάρω λίγο έτσι την ευκαιρία να πάμε σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με τις συγκοινωνίες, βέβαια, όχι της Θεσσαλονίκης, της Αμοθράκης, την ακτοπλοϊκή σύνδεση καλύτερα της Αμοθράκης με την Αλεξανδρούπολη. Το προηγούμενο διάστημα ζήσαμε σκηνές απείρου κάλους, ταλαιπωρήθηκε απίστευτα το νησί το φετινό καλοκαίρι με τον ακτοπλοϊκό αποκλεισμό. Θυμίζω ότι στις 31 Οκτωβρίου λήγει παρούσα σύμβαση για την ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού και εσείς προχθές ήσασταν εκεί. Θέλετε να μας μεταφέρετε λίγο την εικόνα που έχετε?
Εγώ θα σας μεταφέρω και θα σας πω και πώς μεταφερθήκαμε. Μεταφερθήκαμε με ένα καράβι το οποίο είναι ιδανικό. Το έχει υποστηριχθεί μια άλλη γραμμή, ένα άλλο νησί, για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί υπό αυτές τις συνθήκες έκτακτης ανάγκης στο νησί της Σαμοθράκης. Άρα η όποια λύση δίδεται πρόσκαιρα, για να ξέρουμε ότι εξυπηρετείται το νησί με μια εφήμερη λύση, είναι γιατί αυτό το καράβι το οποίο εξυπηρετεί το δρομολόγιο Σαμοθράκη-Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη, κάποιο άλλο νησί το έχει στερηθεί. Άρα λύεται προσωρινά ένα πρόβλημα με το να επιβαρύνεται και να δημιουργείται πρόβλημα σε ένα άλλο νησί.
Στις Κυκλάδες συγκεκριμένα.
Ακριβώς. Mm-hmm. Στις Κυκλάδες. Εγώ θα σας μεταφέρω την ανησυχία των κατοίκων, γιατί κυρίως, ξέρετε, έγινε μια συζήτηση, μια κουβέντα με επισπεύδοντες τους ίδιους τους κατοίκους. Αυτοί ακούστηκαν, αυτοί είπαν μας μετέφεραν τις ανησυχίες τους και κάνουν και προτάσεις, ξέρετε, οι άνθρωποι. Αλλά αυτές οι συζητήσεις και αυτές οι προτάσεις πρέπει να γίνονται με παρουσία κυβερνητικών επιτελείων και στελεχών. Εκεί πρέπει να γίνει η συζήτηση, στο νησί, εκεί που υπάρχει το πρόβλημα. Και όχι από το επιτελικό κράτος Μητσοτάκης μέσα στους τέσσερις τείχους του Μεγάρου Μαξίμου, χωρίς τους ίδιους τους κατοίκους. Το πρόβλημα παραμένει. Η Σαμοθράκη περιμένει το καράβι που θα θέλει την οριστική λύση στην ακτοπλοϊκή της σύνδεση. Μετά τις 31 Οκτωβρίου υπάρχουν πληροφορίες, φήμες, ότι θα υπάρξει οριστική λύση, γιατί ενδεχομένως θα υπάρξουν και ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες για να συμμετάσχουν στον όποιο διαγωνισμό γίνει. Όλα αυτά όμως είναι απλώς πληροφορίες. Μας το μετέφερε και ο ίδιος ο νέος ο δήμαρχος της Σαμοθράκης, ότι περιμένει απαντήσεις στα προφορικά ερωτήματα που ο ίδιος έθεσε κατά την συνάντηση που είχε με τα κυβερνητικά στελέχη στην Αθήνα. Mm-hmm. Οι απαντήσεις όμως δεν δόθηκαν και ότι ο ίδιος θα αναγκαστεί να επανέλθει με γραπτά ερωτήματα για να μπορέσει να πάρει και γραπτές απαντήσεις. Περιμένουμε κι εμείς να δούμε ποιο είναι το σχέδιο της κυβέρνησης για την οριστική διευθέτηση του προβλήματος. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά σε αυτή την προσωρινή και πρόσχερη λύση που δόθηκε και στο τι πρόβλημα είχε δημιουργηθεί, νομίζω η κυβέρνηση και κρίθηκε και αξιολογήθηκε πολιτικά, αλλά δεν θέλω να σταθούμε σε αυτό. Ούτως ή άλλως η Σαμοθράκη δεν είναι ένα πεδίο που μπορεί κανείς να αναπτύξει μια αντιπολίτευση που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και μικροπολιτική ή μικροκομματική. Νομίζω αυτό που προέχει είναι να δοθούν άμεσα λύσεις, να συνταχθεί, να εκπονηθεί ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο για τη Σαμοθράκη, όχι μόνο για αυτό το πρόβλημά της, αλλά
γενικότερα
για τα πλεονεκτήματά της. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα πρέπει να αναδειχθούν και μάλλον να αναζητηθούν και να αναδειχθούν οι καινοτομίες και τα πλεονεκτήματα που μπορεί να προβάλλει το νησί, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει, γιατί κοντίτσιο συνεκβανών εκ των όνων κάνευ είναι να λυθεί οριστικά το πρόβλημα της ακτοπλοϊκής της σύνδεσης.
Λοιπόν, εφόσον μιλήσαμε εδώ για την περιφέρειά μας, για την περιοχή μας, να πάμε λίγο και στα θέματα της οικονομίας, κυρία Βιέρη. Καταρχήν, έχουμε την κυβέρνηση να επέρεται ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έχει ξεμπλοκάρει μεγάλες επενδύσεις. Ελληνικός χρυσός στη Χαλκιδική, επένδυση της εταιρείας. Και βέβαια να συνεχίζουν οι κατηγορίες προς το ΣΥΡΙΖΑ ότι σε αυτό το κομμάτι...
Θεωρεί δικό της θέμα την επένδυση χρυσός, γιατί είναι και επενδύσεις οι οποίες, ξέρετε, είχαν διχάσει και τις τοπικές κοινωνίες.
Ναι, ναι.
Τα περιβαλλοντικά της πρόσμα δεν είναι και πολλά... πολύ θετικά, υπήρχαν μεγάλες αντιδράσεις και αντιρρήσεις και σε σχέση με την επιβάρυνση που θα έχουμε και στο περιβάλλον και κυρίως το τι θα αποδώσουμε και στις επόμενες γενιές. Άρα το επιχειρήν κανείς, όχι μόνο δεν το ξορκίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ίσα-ίσα έχουμε και παραδείγματα προσέλκυσης επενδύσεων στην χώρα μας στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το ζήτημα είναι προς όφελος ποιου του γίνεται και τι αφήνεις πίσω στους επόμενες γενιές. Σε αυτό η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καλές επιδόσεις. Είναι επενδύσεις που θέλουν να ξεζουμίζουν τους φυσικούς πόρους και να μην αφήνουν τίποτα για τους επόμενους. Είναι επενδύσεις και επιχειρήσεις που θέλουν να ξεζουμίζουν τους εργαζόμενους και να μην αφήνουν τίποτα για αυτούς, αλλά να αφήνουν μόνο κέρδος στους επιχειρηματίες. Και να βάλω μέσα και όλη αυτή την ιστορία τώρα που ξαναανέκυψε με αυτό το μοντέλο Βρούτσι για τα εργασιακά, που είναι το μοντέλο των τοπικών συμβάσεων. Αυτό είναι το μοντέλο ανάπτυξης που θέλει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι ένα μοντέλο όμως στο οποίο θα έχουν μέρισμα πάρα πολύ λίγοι και πολύ εκλεκτοί της κυβέρνησης Μητσοτάκης. Εμείς μιλούμε για ένα μοντέλο ανάπτυξης που και θα δίνει δουλειές, θα δίνει και κέρδη, αλλά το μέρισμα θα είναι περισσότερο και για περισσότερους.
Ναι. Και βέβαια το θέμα της φορολογίας είναι ένα από τα χαρτιά της κυβέρνησης, εκτός από τις επενδύσεις. Ήδη ο κύριος Πέτσας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, χθες προανήγγειλε τη μείωση της φορολογίας για τα φυσικά πρόσωπα. Και...
ναι, δεν μας είπε όμως τίποτα ο κύριος Πέτσας, ή μας είπε μάλλον ότι θα πάει για το επόμενο διάστημα το θέμα της διαπραγμάτευσης των πλεονασμάτων, στο οποίο το πέταξε. Γιατί, ξέρετε, έμαθε η κυβέρνηση αυτή μέσα αυτούς τους δύο μήνες να τρώει από τα έτοιμα. Δηλαδή να μπορεί να φαίνεται ότι διαπραγματεύεται στο εξωτερικό, γιατί κάποιος έστρωσε το χαλί για να γίνεται αυτό, για να είναι έτοιμο το έδαφος και πρόσφορο, για να μπορείς να μιλάς και για μείωση πλεονασμάτων και όχι να μιλάς εσύ, να μιλάει η ίδια η Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία θα είναι η επόμενη επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Κάποιοι πάλεψαν γι' αυτό και κάποιοι μάτωσαν. Μάτωσε ο ελληνικός λαός. Λοιπόν, ας σεβαστεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τις θυσίες του ελληνικού λαού και να μπορέσει να διαπραγματευτεί στον χρόνο που πρέπει, στον προσήκοντα χρόνο για την μείωσή τους και να μην τα αφήνει για κάποιους. Αλήθεια, σε ποιους αφήνει να το κάνουν αυτό? Και ξέρετε, εδώ και είναι και ένα νέο μοντέλο της ευρωπαϊκής οικονομικής και χρηματοοικονομικής αρχιτεκτονικής, για το οποίο παλεύει όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ ή ο Τσακαλώτος, ο πρώην υπουργός, αλλά νομίζω παλεύει όλη η Ευρώπη. Γιατί απουσιάζει μια δημοκρατική κυβέρνησή της από αυτή τη συζήτηση που αφορά όλη την Ευρώπη?
Ερωτήματα, τα οποία θα τεθούν, φαντάζομαι.
Θα τεθούν, φαντάζομαι, και στον κύριο Μητσοτάκη. Έτσι. Στη συνέντευξη τύπου θα παραχωρηθεί, όπως ως ήθιστε,
την Κυριακή.
Κυριακή το μεσημέρι.
Κυρία Βιέρη, σας ευχαριστούμε θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Επίσης.